секундта өзгермек болады. Мен отырам деген қаншама орындар тұр. Жасырмаймын екі кеме емеші скеме қолдандым. Маған байланысты жолдар мен сені бер тартам. Күнделікті көңілге алып көзіңде бірнеше тамшы тигізудің қажеті жоқ, мен сені жаратсам. Сенің ойыңша мен қазірдің әзірдің алдамшы. Айып мен енді, бірақ мен шалқаям барымша. Неге? Себебі менің басым төмен қарады. Неге? Өзіме қайтаруға тырысқаным барымша. Бірақ енді тірі кезіңде қасыңа келмеймін бар шары. Мен де сен дедім оны бар. Не үшін бұлай істейсің? Уақыт қой уақыт, брат. Мен мынадай картинка көрдім, қыжыла отырады. Жігіт басқа қызымен кетіп бара жатыр мәңгіге. Отыр ал, жүректі тербейтін емес тап жазамын да, ішкі сырымды мен нағыз жазамын да. Мен бас тартам, мен бас тартам, аяғымды жерге нақты басамын да.
Тіпті іштегіні тыңдайтын тек микро ғана. Сырласам ұрттап алып сыр-сырасын кешке таман. Бұл деген өте жаман, түсірмейтіні жоқ еске. Реті келсе тарт есікті, тассағын келеді не істеп. Бесті беске қосқанда шығатыны сондағы он. Ал он болса бізді бес айырып бес қосты. Мен боспын, жай доспыз, кім қоссын арамызды. Бір жүйеге қою мүмкін емес біздің санамызды. Менде сұрақ дайын, сен ұнатпайтын дай. Мен жырақтайын ба, сен таба алмайтындай. Кім тұрақтайды бұл жүрекке соғып тұрған жай? Сен едің тек сонда лайық, басқалары жүр шайып. Жаман екен күткен сенен жай, тек қана бір іс емес. Білім әлі кеш емес, бірақ жүре берем ерегесіп. Керек етіп не істейсің, жүре бер сол лайық қашып. Біле бітті мане тоне, жіберші келесісін ашып.
Жүректі тербейтін емес тап тазамында, ішкі сырым